Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Nove epizode lahko poslušate vsak drugi teden, z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. Danes je z mano Nuša Gnezda, osebna trenerka in strokovnjakinja za treniranje žensk v nosečnosti in po porodu. Živjo, Nuša.
O, živjo, živjo.
Veliko je govora o ženskem telesu po porodu, tako ful popularne so teme v smislu, kako hitro si pa ti prišla nazaj na svojo težo, pa te scene. Zdaj, mislim, jaz nisem ful strokovnjak, lahko pa povem iz svojih izkušenj, da telo ful potrebuje nek svoj čas po porodu, recimo, je že tako telo malo izčrpano, pa sploh, če recimo zraven še dojiš, pa tako. Tako da verjetno ni lih najboljši čas, da bi hujšal oziroma ful obremenjeval telo takoj po porodu. Kaj misliš? Mislim, kaj je tvoje mnenje?
Ja, gre se za to, da je bilo naše telo podvrženo neki atomski bombi. In pa ne sem temu, tudi neke spremembe oziroma velike spremembe so se zgodile v našem telesu med nosečnostjo, do raztegnitve, poroda in tako naprej. In je malo smešno že pričakovati, da bomo zdaj kar na isti točki, kot smo bili takrat, ko smo zanosili, recimo, a ne, ali pa pred tem. In vedno manj je takih, ki bi šlo takoj nazaj, oziroma, ki jim je glavni cilj, recimo, neka sprememba telesa, ampak seveda so še. In zato treba upominjati ženske, da lahko hitro pademo, ne vem, 10 korakov nazaj, namesto da bi šli lepo po stopničkah naprej. A ne? Tako da, ja, spremembe so in treba se tudi znati pol lotiti naprej. Tako kot recimo po operaciji nekega kolena, recimo, ne, vemo, kaj sledi. Sledi rehabilitacija, sledijo posamične stopnje vadbe, da se vrnemo nazaj. Po porodu pa kar se mi zdi, da ljudje kar mislijo, pa sej sem cool, ne? Gremo pa naprej, tam, ko smo ostali.
Ja, in tako, ko si omenila, recimo najprej začnemo z nekimi lažjimi vajami, tako, kdaj v nekem povprečju, vsej ljudje se ful razlikujemo, ampak tako, kdaj je povprečju nek primeren čas, da začnemo s temi lažjimi vajami, pa kjere vaje priporočaš?
Veš kaj, kot ti bom rekla, v bistvu se ne razlikujemo toliko, kot mislimo, da se razlikujemo. Sam ne vemo, a veš, ti ne vidiš not, kaj se dogaja, ne? Ne vidiš, kaj se dogaja v not in ne moreš vedeti. Zdaj vemo pa, da je rast v telesu povzročila neke spremembe in da treba to vrniti nazaj. To pa vrnemo nazaj z določenimi protokoli. Vedno lahko začnemo že v porodnišnici z dihalnimi protokoli, ki vrnejo pač neke živčne povezave, se recimo diafragma poravna nad medenično dno, da deluje ta sinhrono, da ne prije do težav z medeničnim dnom in take brezvezne stvari v bistvu, ful dolgočasne stvari, ki večina ljudi noče slišati za njih, pač vse zanima sam, kako ne izhujšam, kako ne izgubimo neodvečne kile. Je pa problem, da zdaj, če greš pa ti takoj na to, ne, pa not ne vidiš, te pa hitro pol potegne nazaj in lahko se pravim, obležiš, se prekuraš in pol ne prideš k sebi več let. Ne.
Kaj pa pol te, recimo, lih te bolj naporni treningi, ki si omenila od, ne vem, celodnevnega smučanja? Ali kakšne stvari se nam sploh ne zdijo toliko naporne, ker smo prej to skozi počeli, ne? Ampak dejansko so naporne za telo, ne vem, ja, tako sem rekla, celodnevno smučanje, kakšni daljši kolesarski izleti, pol celo, ok, ekstrem, so kakšni bootcampi, kdaj pa je pol telo po kolikem času pripravljeno?
To je zelo, 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 zelo težko reči, po kolikem času je pripravljeno. Zdaj, se pravim, treba je postopoma telo pripravljati na to, ne? Začeti počasi, zdaj dostkrat me tudi prašajo, kdaj je telo pripravljeno na tek, ne? Zdaj to ne moramo vedeti, ker se pravim, ne vemo, kaj se dogaja v našem telesu, vemo pa sam to, da več, ko bomo delali na temu, da bo telo močno, da bo uspelo zadrževati te sile, prej bomo, a ne? In pol treba to poskušati, malo se opazovati, zdaj recimo, če greš smuča, da se opazuješ, kdaj si utrujen, kdaj te noge začnejo boleti, da se mogoče takrat ustaviš, da še bolj poslušaš telo, kot bi bilo drugačno. Tako.
Zdaj tako, če izhajam čisto iz sebe, ne, recimo pri meni šla ta poporodna teža, recimo dost hiter dol, obakrat, ampak vsen sem pa videla bolj tisto bistvo, ne, da telo po prvem porodu, ker zdaj po drugem še nisem prišla nazaj, kaj ne rečem, ampak po prvem porodu sem pa rabila tam ene 3 leta, po moje, da sem se počutila tako, kako ne rečem, sestavljeno. Ja, ja. Tako ka prej, več. Sej, mislim, valjda, sej sem že prej lahko šla laufat, pa ja. Ne vem kaj vse, ampak tako, da sem se pa počutila, ok, zdaj pa sem nekako sestavljena, je pa trajal kar ene 3 leta, pa me zanima, kaj so pa kakšni te najbolj pogosti problemi, s katerimi se ženske soočajo po porodu poleg te teže, a veš, ko smo toliko obremenjeni, pa smo že rekli, da ta teža sploh nima veze.
Ja, ja. Ja, absolutno, pač inkontinenca, ko je daleč, daleč, daleč najpogostejša. Tudi te diastaza rektusov, ko se v njej vedno več govori, ko dela razne probleme. Pol izčrpanost telesa. Je pa tako, ne, o tem noben ne govori in se tudi ne vidi na vzven, ne. Se pravi, pri človeku ne zaznaš tega, ki ga pogledaš, a ne? In pol si misliš, ok, se, če je on cool, jaz lahko tudi, ne. Veliko stvari ostaja skrito, je pa tako, da jaz dobim ogromno, ogromno vprašanj o inkontinenci, o bolečinah v križu, v sklepih. To je najbolj pogosto, no, da bi lahko rekla.
Ja, to konkretno za urinsko inkontinenco sem brala, da praktično sploh ni kaj dost razlike, tudi pri ženskah, ki so rodile s carskim rezom, ne, ki že itak se ful malo govori v tej inkontinenci, tudi priprave, po mojem mnenju, ne vem, so ful premehne, oziroma jih sploh ni, ne, tako vse ti povejo, kako se moraš pripravljati na porod, pa ne vem kaj, za svoje telo pa ful redko poskrbimo, ker tega noben ne poudarja kaj dost, ne greš ginekologi, ni pa ti reče, ja, mečken deli v neke glave vaje, pa še to tako bolj redko umenja, pa je pa to, ne. In tudi pol ženske, recimo, k starskim rezom, rodijo, so dostkrat prepričane, da se njim se pa ta urinska inkontinenca ne more zgoditi, ne, tako da tudi po porodu ne delajo nobene preventive, ne. Tako da kaj pa pol, recimo, kere vaje enkrat, mislim, da si mi ti, a ne, da smo se lih pogovarjali, da te keglove vaje si rekla, da pravzaprav niti niso tako dober način, da jih lahko hitro narobe delaš, a ne?
Tako je, ne, carski rez isto, pač zgodila se je nosečnost, raztegljena se je medenično dno, isto so hormoni naredili celo štalo v telesu, a ne, tako da rehabilitacija je ista, še težja, ne, če se še pa osredotočimo na medenično dno, je pa isto nevarnost inkontinence in vsega tega. Zdaj, kar se keglovih vaj tiče, je problem, bom čistko povedala, da je zakrčeno medenično dno, čisto nekaj drugega, kot kar močno medenično dno, ne. In zdaj, če mi delamo te keglove vaje, ki so klasične, kot kar jih večina pozna, oziroma kakor se večinoma, ko umeneš keglovo vajo, kaj večina ljudi pomisli, da je to nekaj stiska, ne? Da treba čim več tega narediti, da bo delala. Ne? Ampak v bistvu je pa s tem zakrčujemo medenično dno, kar pomeni, da ne more delovati, da ni funkcionalno. A ne? Tako kot mišica. Predstavljamo si recimo, da narediš 100 upogibov komovca. Ne? Kaj se bo zgodilo? Na koncu ga ne boš mogel niti stegati. Ne? Se pravi, mišica ne bo funkcionalna. Isto je pri medeničnem dnu. Če ga zakrčujemo non-stop, pomeni, da ne more izvajati svoje funkcije. Če zakrčujemo medenično dno, enostavno ni ok.
Ok, kaj pa enkrat, ko se nam to že zgodi, recimo zdaj sva tako v preventivi govorile, ne, enkrat pa, ko imaš že te probleme z inkontinenco, a se da to rešiti po naravni poti, s kakšnimi vajami in tako naprej, ali je tukaj sam kirurški
Ne, 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 absolutno ne. Večinoma, tudi ko se pogovarjam s fizioterapevti, ki recimo imajo direkten dost, oni lahko pregledajo pač žensko in točno vidijo, kje je problem in vzrok. Mislim, pač, ko delajo individualno, jaz to ne delam več, ampak večinoma je vzrok prezakrčeno medenično dno. Se pravi, vzrok inkontinence je prezakrčeno. Ne da bi bilo prešvoh, ampak prezakrčeno. Se pravi, dodatne vaje, nepravilne vaje, bi posledično lahko to še poslabšale. Ne? Se pravi, je treba sprostiti vse skupaj. To pa pač storimo z različnimi protokoli, spet dihalnimi, pravilno vadbo in tako naprej. Ne? Tako da, ja, da se, sigurno se da, ful se da narediti sam. Ponavadi te, ko so kirurške zadeve, laseri in to, če ti nekaj narediš, pa delaš isto naprej, se pravi, ne moramo pričakovati neke razlike. Ne?
Zdaj, tako, če greva še mečkaj nazaj v nosečnost, prej smo sicer v miganju mečkaj že govorili, ampak bolj tako po porodu. Ne? Kaj pa noseče, dokdaj lahko migajo, pa do kakšnih naporov? Tukaj imamo, veš, v mislih, in razne poskoke, dvigovanje v teži, bolj tek, hoja in tako naprej.
V bistvu je full easy. V bistvu ni nobenih posebnih, zdaj priporočila so, ampak ne takšna, kot so bila, ne vem, leta 1980, ne, ko so govorili, da ne smeš presegati srčnega utripa, da ne smeš, da lahko sam 15 minut na dan vadiš in take stvari, pač to ni res, aktivnost je še kako dobrodošla. Nosečka, dokler se dobro počuti, lahko v bistvu praktično izvaja vse. No. Je pa res, da te hardcore vadbe niso priporočljive zaradi enega vidika in to je, kaj bo pol po porodu. Ne? Recimo skoki in take stvari, ki lahko, ni nujno, pač povzročijo neke prolapse medeničnih organov in take stvari. Drugač pa ni nekih, mislim, lahko nosečka dela do konca karkoli, no? Mislim, karkoli, pač do neke meje. Hoja, lahko tudi teče končno, če se dobro počuti, ampak ponavadi se nekdo pri 9 mesecih ne počuti več dobro, kot gre tek, ne?
Tako, mislim, valjda nač na silo delati.
Tako,
ne,
ja.
Zdaj nekaj, da hočeš hujšati v nosečnosti.
Ja, to glih ni najbolj prav čas za to, no.
Ja, ker ti imaš tudi ful stika z različnim mamicam, pa tako res smo že toliko ene kilometrine, da tudi mogoče mečkan, če se tega za konc psihološkega vidika dotakneva, a veš, kaj ženske smo res na to samo podobo toliko mahnene, pa tako, se mi zdi, da mogoče niti ne, da, mislim, da je ta pritisk toliko močen, a veš, kaj po svoje tudi, če te nekdo pohval, o, ti pa po porodu toliko dobro zgledaš, kaj da neč ne bilo, ne, vse je to pohvala, ampak krati je pa vsem tako. Ja, mislim, a veš, po porodu ni važno, kako ti izgledaš, glavno, da se porod zgodi, pa da je vse ok.
Jaz lahko povem eno ful dobro, pač so vsebno izkušnjo, a ne? V garderobi, recimo, moja stranka, ki jo jaz poznam zgodbo, bila je ful psihično na tleh, ločitev, otrok, pač res grozna scena in suha, ful dobra postavca, ful. Uno, ne? In je prišla ena druga not in je rekla, wow, kako ti dobro zgledaš, ne, hudo, ful dobro. In ona je pa sam tako pač, ja, ne, hvala, ampak v bistvu v sebi pa ne vemo, kaj se dogaja tej v sebi. Ne? Tako da ta pohvala za izgled je tako men. Ne? Dej vpraš me, kako sem, dej, prosim, ker nač ne spim, nač ne jem, vse mi žucira, te malo se dere. Dej vpraš me, prosim, kako sem, pa bodi empatična do mene. Ne mi pohvaliti, riti, ker tega zdaj ne rabim, razumeš? Ja, vse vem, da ženske rade slišimo pohvalo, ampak to, a nam bo res, mislim, a veš, ful je pomembno to, kako se počutimo, no. Ja.
Ja, ne, ful si dobro rekla, tako zdaj sem se spomenila, ko si ta stavk rekla, ne, ker v bistvu vsej to, ko telovadimo, pa ne vem, to, da pridemo nazaj v formo po porodu, to ni zaradi tega, da bi nas, ne vem, zasul z nekim kupom, komplimentov in tako naprej, ampak predvsem zaradi tega, da si nazaj močen, ne? Ker recimo pri sebi vidim, da kadar sem fizično dobro pripravljena, Tako lažje handlam life, pač lažje mi je, ne vem, tam mogo 10-krat dvigniti, da ga previjam.
Ja, točno to, ja.
Mogoče, da bi mečkam bolj kukar na, o, kako imaš pa hudo rit, pa o, ti imaš pa že trebušnake, pa ne vem kaj. Bolj tako, da bi nam bila motivacija to, da smo, v bistvu s tem tudi mentalno močni, ne, ker se fizično pripravimo.
Seveda, pa se, a ni to največ, kar smo lahko. Ker ko enkrat to gre, je vse drugo zaston. Tudi če imamo mi top postavo in glavo v bedu, kaj si bolj želimo takrat? Mm. To se je treba vprašati. Pa tudi ta mentaliteta, da se punce od malega oziroma od mladih nog poslušamo, beremo, gledamo, revije, slike, vse to in se trudimo biti nepodobne mamam.
Mislim, yeah.
Tako no, malo smo sprani, to je itak znano.
Ja, sorry, ker ti skačem v besedo, ampak zdaj le, kaj si rekla, sem se spomnila ta v narekovajih kompliment. O, ti pa spoh ne zgledaš, kada bi rodila model.
Ja.
Tako, da sem jaz rodila.
Ja.
To je ne, tako največji achievement. Ja. Dej, rek mi pa, ti pa zgledaš, kada si res dobro rodila. Ja. To je kompliment.
Ne?
Kada nisem rodila. Jaz sem dvakrat rodila in sem na to ful ponosna in verjamem, da pač, mislim, bi mogel biti vsak.
Meni je ta stavk najbolj bizaren stavk ever. Enkrat sem tudi, ma to že 100 let nazaj, sem prav napisala post na to temo, ker tako, kaj, ja, vse dobri na meni, ja, pa vse je v redu, vse ni hotel nad slabega, ampak what? Zgledaš, to da ne bi rodila, čak malo, a to je cilj, ali kaj zdaj?
Ja,
ne?
Ja, to je. Ja, full information. Ja, za konc pa sam še eno vprašanje, čistko iz srca, kaj bi predlagala mamicam pa nosečkam za dvig samozavesti, da se manj obremenjujejo s celim svetom?
Uf, to je ful težko. Ful mi je lahko, ker v bistvu cela moja filozofija Instagrama in Facebooka te vali na temu. Imam 5000 besed, ampak trenutno, kar uno, kaj bi zdaj izpostavila, ne? Ker je ful težko, ker smo tako globoko zariti v neke ideale, da ne moram jaz zdaj z eno besedo kar obrn človeka, ne? Ampak vseeno to, ja, da je zdravje, da v bistvu pomisli, da imaš ti lepo telo, ful izklesano in poleg tega trpi tvoje zdravje, zato ker si vse svoje zdravje, da si se svojemu zdravju odrekla, zato da imaš tako telo, kaj bi pol zbrala, ne? Kaj bi pol raj, ko bo enkrat tvoje zdravje na nitki, kaj boš pol rekla raj? Mislim, da smo si vsi, da smo vsi dobili odgovor, vsaj tisti, ki smo že kdaj mogoče bili odvzeti 100% zdravja, ne?
Nuša, najlepša hvala, da si si vzela čas za najin pogovor. Za vse, ki zanima več, pa predlagam, da si ogledate Nušine programe vadb na fitmami.si. Bom pa polinkala vspod in v opisu podcasta in v blog zapisu, da vam ni treba preveč brskati. Hvala, da ste bili z nami. Čau.
Čau.